Voru menn nokkuð draumspekir þarna?
Það veit ég ekki, nei, ég veit það.
Það er ekki verið talað það?
Nei. En ég vissi það að Hákon eitthinn á Stafnesi, hann aldrei ól mig upp og þau bæði blessu hjónin, hún var ljósmóðir og hann var óðalsbóndi mikill og hann átti fleiri jarðir í Fljótshlíðinni þegar hann dó. Og hann fékk öll sín afgjöld úr Fljótshlíðinni að bæði vetugamlu fé og smjöri og setti alltaf sem vetugamla féðið á, alltaf.